Paka ndoa tulifunga, sio ndoa tu. Paka mtoto tulizana Faima. Toto wetu alipofikisha miezi sita, Faima kipenzi kaanza kuumwa. Akipona tu mtoto naye anaumwa. Nilimaliza waganga nikizani amerogwa. Nilimaliza pesa tukona twende hospitalini, ili tujue nini nini shida. Kufika hospitali Faima kapimwa, majibu ya daktari Faima na mimba. Mbona nilichoka, sio kuchoka tu, na macho yalinitoka. Jama wanaokwenda jela sio kama wanapenda. Usipozibiti hasira unaweza ukachinja. Jama wanaokwenda jela sio kama wanapenda. Usipozibiti hasira unaweza ukaua. Faima imana ile mimba, aliniendesha jama mpaka kakonda. Usiku wa manane na mshwa na muka, ukimuliza nini anataka sambusa. Basi naenda kutafuta mpaka naleta, nikileta na kula kidogo tu anatupa. Mala utasikia msimsogele na muka, akikuagiza ukichelewa tu kidogo anasusa. Ataki nilale usingizi kila siku mkukesha. Ile miezi tisa ya mimba, Mungu siyesumani jamani kafika. Siwezi sahau ile siku alipozaliwa mtoto. Copyright kafanana na jirani. Jirani yangu nilitamani nilie, nilitamani nipasuke, yani roho ikauma nikitazama na mpenda. Nawauliza jirani, fanye nini? Jama wanaokwenda jela sio kama wanapenda. Usipozibiti hasira unaweza ukachinja. Jama wanaokwenda jela.